Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Hope Rising ialah buku bukan fiksyen berasaskan psikologi positif, trauma dan pembangunan kesejahteraan, ditulis oleh Casey Gwynne bersama Chan Hellman. Buku ini mengemukakan hujah bahawa harapan bukan sekadar rasa optimistik atau keinginan pasif untuk keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, harapan diterangkan sebagai keupayaan yang boleh dinilai, dipupuk dan digunakan untuk membina masa depan yang lebih baik. Berasaskan hampir dua.
Redup kes nanti kena hantar. Selain tak nak kata banyak pengkauan lah. Kita dah ambil empedak tengah kawan tanam ke atas lengan kat nengkan. Dan berbuat dan tanam kat berhormat lah. Dan tanam menuas kata tanam kawan.
Khususnya bagi individu yang pernah melalui trauma, penyakit atau kesusahan hidup. Casey Gwynne membawa pengalaman luas dalam kerja bersama mangsa keganasan rumah tangga dan kanak-kanak terdedah kepada keganasan. Manakala Chan Hellman menyumbang sudut penyelidikan tentang sains harapan. Tujuan utama buku ini ialah memberi pembaca kerangka yang praktikal untuk mengenal pasti apa yang melemahkan harapan, mengukurnya, dan membina semula keupayaan untuk melihat serta bergerak ke arah masa depan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, harapan ditakrifkan sebagai kapasiti untuk bertindak bukan sekadar perasaan. Idea paling penting dalam Hope Rising ialah perubahan cara memahami perkataan harapan. Dalam penggunaan harian, orang sering berkata mereka berharap sesuatu akan berlaku tanpa semestinya mempunyai rancangan atau kuasa untuk mengubah keadaan. Buku ini menolak tafsiran yang terlalu pasif itu. Harapan dihuraikan sebagai kapasiti aktif, iaitu kebolehan seseorang membayangkan masa depan yang lebih baik dan terus mencari jalan untuk bergerak ke arahnya. Oleh sebab itu, penulis menggambarkan harapan lebih dekat kepada kata kerja daripada emosi sementara. Perbezaan ini penting terutama ketika seseorang berdepan kehilangan, kemiskinan, sakit, penderaan atau kegagalan. Optimisme saja boleh menjadi terlalu umum, manakala harapan meminta seseorang menilai kemungkinan, menetapkan arah dan percaya bahawa tindakan masih bermakna. Buku ini tidak mendakwa harapan menghapuskan masalah sosial atau pengalaman trauma. Sebaliknya, ia menekankan bahawa harapan boleh mempengaruhi cara seseorang memberi respons terhadap masalah yang nyata dalam konteks Malaysia. Pendekatan ini berguna untuk memahami mengapa sokongan kepada keluarga B40, murid tercicir atau mangsa keganasan tidak sepatutnya berhenti pada bantuan kecemasan. Bantuan perlu turut mengembalikan rasa bahawa mereka masih ada masa depan, pilihan dan kemampuan untuk mengambil langkah seterusnya. Itulah maksud praktikal harapan yang dibawa oleh buku ini. Kedua, sains harapan menjadikan kesejahteraan sesuatu yang boleh dinilai dan diperkukuh. Hope Rising menonjol kerana mencuba mengalih perbincangan tentang harapan daripada nasihat umum kepada bidang yang boleh dikaji. Penulis merujuk kepada kumpulan besar kajian tentang harapan dan menegaskan bahawa tahap harapan berkait rapat dengan hasil kesejahteraan dalam keadaan seperti trauma. Ketahanan diri dan kesihatan. Asas pemikirannya juga berkait dengan Hope Theory yang dibangunkan oleh Charles R. Snyder dalam Psikologi Positif. Dalam kerangka ini, harapan tidak dianggap sebagai sifat tetap yang seseorang ada atau tiada sejak lahir. Ia boleh berubah mengikut pengalaman, hubungan, persekitaran dan intervensi yang diterima. Tuntutan bahawa harapan boleh diukur membawa implikasi besar. Jika sesuatu boleh dinilai dengan munasabah, seseorang atau organisasi boleh mengenal pasti keadaan awal, melihat faktor yang menurunkannya, kemudian memerhatikan sama ada sokongan yang diberikan benar-benar membantu. Buku ini memperkenalkan idea skor harapan sebagai laluan untuk refleksi tersebut. Nilainya bukan pada satu nombor semata-mata, tetapi pada perbualan yang boleh dimulakan selepas penilaian itu. Contohnya, seorang kaunselor, guru atau pemimpin komuniti boleh bertanya sama ada seseorang masih nampak tujuan masa depan atau sudah hilang kepercayaan bahawa laluan ke arah tujuan itu wujud. Pendekatan ini menjadikan kesejahteraan lebih konkret tanpa merendahkan kerumitan emosi manusia kepada angka semata-mata. Ketiga, trauma perlu ditangani tanpa malu dan tanpa menyalahkan mangsa. Buku ini berakar kuat dalam pengalaman kerja Casey Gwynne bersama mangsa keganasan rumah tangga. Serangan seksual dan kanak-kanak yang terdedah kepada keganasan. Oleh itu, perbincangannya tentang harapan tidak boleh dipisahkan daripada persoalan trauma. Penulis menekankan bahawa kesan trauma bukan hanya terletak pada kejadian masa lalu. Trauma juga boleh menyempitkan pandangan seseorang terhadap masa depan, menjadikan pilihan kelihatan tertutup dan usaha kelihatan sia-sia. Dalam keadaan demikian, seruan supaya seseorang berfikir positif boleh terasa tidak peka atau menyalahkan mangsa. Hope Rising mengambil arah yang berbeza dengan menyeru agar rasa malu dan budaya menyalahkan dihentikan.
Ketelusan tentang cerita kesusahan dilihat sebagai langkah penting kerana seseorang sukar membina bantuan yang sesuai jika pengalaman mereka dipendam akibat takut dihukum. Penulis turut mengaitkan skor adverse childhood experiences atau pengalaman buruk zaman kanak-kanak dengan keperluan membina harapan. Maksudnya bukan bahawa harapan memadam kesan penderaan atau ketidaksamaan. Sebaliknya, peningkatan harapan boleh menjadi salah satu faktor pelindung yang membantu seseorang membina daya tahan dan kualiti hidup. Bagi perkhidmatan kebajikan atau kesihatan mental di Malaysia, prinsip ini menyokong layanan yang berpusat pada mangsa. Soalan utama bukan mengapa seseorang gagal pulih dengan cepat, tetapi apakah sokongan, keselamatan dan peluang yang boleh membantu mereka membayangkan serta membina masa depan semula. Keempat, skor harapan berfungsi sebagai alat refleksi dan perancangan perubahan. Sumbangan praktikal, Hope Rising, ialah usaha memberi pembaca peta untuk menilai kedudukan harapan mereka sendiri. Buku ini bukan sekadar menerangkan penyelidikan, tetapi mengajak pembaca melihat apa yang mungkin telah merampas atau melemahkan harapan dalam hidup mereka. Kerangka skor harapan perlu difahami sebagai alat refleksi, bukan label muktamad terhadap nilai seseorang. Skor yang rendah tidak bermaksud individu itu lemah, malas atau tidak bersyukur. Ia mungkin menunjukkan bahawa tekanan berpanjangan, trauma, penyakit, kehilangan hubungan, masalah kewangan atau pengalaman ditolak telah mengganggu keupayaan mereka melihat jalan ke hadapan. Selepas penilaian, buku ini mengarah kepada strategi untuk menaikkan harapan. Butiran strategi boleh berbeza mengikut keadaan pembaca, namun logiknya jelas. Seseorang perlu mengenal pasti masa depan yang dianggap bernilai, melihat halangan secara jujur dan membina pilihan tindakan yang realistik dengan sokongan orang lain apabila perlu. Pendekatan ini lebih berguna daripada sasaran yang kabur seperti menjadi lebih positif. Ia menghubungkan emosi, matlamat dan tindakan kecil yang boleh dibuat dalam suasana kerja, sekolah atau program komuniti di Malaysia. Rangka ini boleh mengubah perbualan daripada hanya mengukur masalah kepada menilai sama ada orang mempunyai arah, laluan dan sokongan untuk maju. Namun, ia tidak sepatutnya menggantikan rawatan klinikal, perlindungan keselamatan atau bantuan material bagi mereka yang memerlukannya. Akhir sekali, harapan dibentangkan sebagai agenda untuk sekolah, tempat kerja dan dasar sosial. Hope Rising tidak menghadkan harapan kepada projek pembangunan diri. Penulis berpendapat bahawa peningkatan harapan patut menjadi perhatian dalam pendidikan, perniagaan, perkhidmatan sosial dan dasar awam. Ini membezakan buku tersebut daripada buku motivasi yang hanya meletakkan tanggungjawab perubahan pada individu jika seseorang hidup dalam keadaan tidak selamat, tiada akses kepada pendidikan, terperangkap dalam keganasan atau menghadapi ketidakstabilan makanan dan perumahan. Maka peluang mereka untuk melihat laluan ke masa depan memang boleh menjadi semakin sempit. Justeru, organisasi mempunyai peranan untuk mencipta keadaan yang menyokong harapan, bukan sekadar meminta orang ramai supaya lebih bersemangat. Pengalaman penulis dengan Alliance for Hope International, Gerakan Family Justice Center dan Camp Hope America memberi latar praktikal kepada pendirian ini. Model perkhidmatan bersepadu, misalnya berusaha mengurangkan halangan apabila mangsa keganasan memerlukan bantuan daripada pelbagai agensi. Prinsip yang boleh diambil ialah sistem yang mudah dicapai dan menghormati maruah pengguna, membantu menjadikan masa depan terasa lebih mungkin. Dalam sekolah, ini boleh bermaksud hubungan guru dan murid yang konsisten serta laluan sokongan yang jelas. Dalam tempat kerja, ia boleh melibatkan kepimpinan yang telus dan peluang perkembangan yang nyata. Buku ini tidak menyediakan pelan dasar khusus untuk setiap negara termasuk Malaysia. Namun, ia menawarkan lensa yang berguna, iaitu menilai sama ada sesuatu institusi menambah pilihan dan keupayaan orang atau tanpa sedar mengurangkannya. Kesimpulannya, Hope Rising paling sesuai dibaca oleh individu yang sedang berdepan kesusahan serta mereka yang bekerja dengan orang lain dalam bidang pendidikan, kebajikan, kesihatan, kepimpinan organisasi dan sokongan trauma. Ia juga relevan untuk kaunselor, guru, pekerja sosial, pengurus, sukarelawan komuniti dan pembuat dasar yang mahu memahami kesejahteraan secara lebih luas daripada sekadar mengurangkan simptom atau menyelesaikan masalah segera. Manfaat praktikal buku ini ialah bahasa yang lebih tepat untuk bercakap tentang masa depan. Pembaca diajak menilai bukan sahaja apa yang sedang salah, tetapi sama ada mereka masih mempunyai tujuan, pilihan, laluan dan kepercayaan bahawa tindakan boleh membawa perubahan. Dari sudut intelektual, buku ini menghubungkan psikologi positif dengan realiti trauma, penderaan, kemiskinan dan ketidakselamatan. Ini menjadikannya lebih membumi berbanding banyak buku pembangunan diri yang menekankan sikap individu tanpa memberi perhatian cukup kepada konteks sosial. Keistimewaan utamanya ialah gabungan penyelidikan tentang harapan, pengalaman lapangan dalam membantu mangsa keganasan dan cadangan bahawa harapan boleh dinilai serta dipertingkatkan. Walaupun pembaca perlu berhati-hati agar tidak menganggap skor atau strategi harapan sebagai pengganti rawatan profesional dan pembaharuan sistem, kerangka buku ini tetap berguna. Ia menunjukkan bahawa harapan bukan penafian terhadap kesakitan dalam bentuk yang paling bermakna. Harapan ialah sumber psikologi dan sosial yang membantu manusia melihat kemungkinan, mencari laluan dan menggunakan sokongan yang ada untuk membina kehidupan yang lebih selamat serta bermaruah. Jika anda ingin menyokong Casey Gwinjiri, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.